Născut în România, cu Corina Negre.
Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii. Invitatul meu de astăzi este Mihai Receanu, student în anul 4 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Universității Politehnica din București și de asemenea asistent cercetător în automatizări la MB Telecom, de asemenea din București. Un foarte tânăr inventator de doar 23 de ani, care în primăvara acestui an a reușit performanța de a obține premiul special al Organizației Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală a Națiunilor Unite, OMPI, la salonul de la Geneva. Este un premiu special pentru o invenție care este extraordinar de utilă.
Exact, este utilă deoarece are aplicabilitate în foarte multe domenii. Orice domeniu are parte electrică undeva, ori parte electrică principală, ori ca o parte secundară. Și dispozitivul meu, invenția mea, ridică nivelul de siguranță electrică și de incendiu în aceste instalații. Poate să prevină orice incendiu și orice defecțiune tehnică, prin simplu fapt că o depistează foarte timpuriu.
Cum face detectarea asta timpurie?
Găsește caracteristicile, semnele inițiale ale incendiilor din cauze electrice și ale proastei funcționare a dispozitivelor instalații electrice. Este un soft foarte complicat care îmbină multe noțiuni și teoretice și le pune în practică și astfel din spectru pot să-mi dau seama dacă va avea loc un incendiu sau nu. Dispozitivul trebuie să fie fix în instalația de protejat, trebuie să fie acolo și apoi poate să funcționeze oriunde, nu trebuie să fie într-un laborator. Poate să stea într-o mașină și o va proteja la incendiu și orice anomalie tehnică. Dispozitivul se uită doar când trece curent prin conductori și către becuri, motoare electrice, ce mai are mașina înăuntru, și protejează în funcționare. Când nu este curent în circuit, nu are de unde să-și dea seama dacă se va produce un incendiu din cauze electrice și clar nu se va produce pentru că nu circulă curentul în acel circuit.
Dar dacă, de exemplu, ne gândim la o instalație electrică, nu știu, într-o fabrică, să spunem, poate fi urmărită de la distanță funcționarea sistemului?
Da, poate fi urmărită de la distanță și dispozitivul oferă și o analiză retrospectivă. Să vezi ce s-a întâmplat în trecut, să vezi, să zicem că a apărut un incendiu. Dispozitivul protejează la incendiu, dar poți să vezi ce circuit a avut problema și de ce și ce tip de problemă. Deci oferă și o analiză retrospectivă, dar nu trebuie să-l monitorizezi non-stop pentru că el face asta. O să semnaleze când apare o problemă, decuplează circuitul respectiv ca să o evită, să prevină problema și apoi retrospectiv poți să vezi ce circuite au fost problematice.
Foarte interesant. Bun, acum întrebarea firească. Cum ți-a venit ideea?
Nu am o cale. Mie îmi vin multe idei și îmi vin așa, pur și simplu, când sunt în mașină, când sunt pe drum. Efectiv am văzut o scânteie la o baterie de mașină, mi-am dat seama ce poate să producă și am zis cum pot să detectez toate anomaliile care duc la un incendiu. Și apoi au fost vreo 8 luni de muncă și am făcut dispozitivul.
8 luni de muncă unde? La facultate? La firma unde lucrezi? Acasă?
Am lucrat la Centrul Est European de Cercetare Aplicativă Interdisciplinară, unde mi-au pus la dispoziție toate sculele necesare, aparaturile și fonduri ca să produc acest dispozitiv.
A fost scump?
A fost destul de scump și dispozitivul în sine, dar și aparaturile care mi-au permis să fac această analiză.
Acum există un brevet pe invenția asta?
Da.
E al
da.
Tău sau al companiei?
Este brevetul meu în parteneriat cu domnul Mircea Tudor din companie.
Pentru tine pare așadar o chestie foarte firească să inventezi tot felul de chestii. Când ai inventat prima chestie și ce a fost? Care a fost prima ta invenție?
Nu sunt sigur dacă se poate numi invenție. Undeva în clasa a șaptea, un robot quadrupod care merge pe orice suprafață și caută persoane rănite după cutremure sau alte dezastre naturale. Undeva unde un om nu ar putea să intre din cauza volumului gabaritic sau din cauza suprafeței pe care ar trebui să meargă.
Și ce s-a întâmplat cu invenția?
Am făcut prototipul și este uitat pe undeva printr-un sertar.
Păi n-ar trebui să-l revitalizezi?
Există acum roboți destul de performanți și eu caut să fac proiecte, invenții în domenii în care nu s-a pătruns. Să aduc o chestie nouă care să se aplice.
Spuneai că erai elev de școală generală.
La școala gimnazială numărul 11 Mihai Eminescu Pitești.
Și cine au fost? Ai avut profesori care și-au dat seama că tu ai aceste aptitudini speciale și te-au încurajat? Ce fel de elev erai? Erai silitor? Erai cu minte, cum se spune acum?
Nu am fost un elev silitor în generală, nici în liceu, nici în facultate, pentru că mi se pare că se pune prea mult accent pe notă, nu pe performanță. Și de mic, de la 4 ani, m-am dus la cursurile de la Palatul Copiilor din Pitești, unde am participat la cursul de robotică și am fost îndrumat de domnul profesor Dan Slăvilă, care mi-a deschis ochii în domeniul electronic, mecanic, de acolo am luat toate cunoștințele, chiar și primele materiale inițial.
Te-a deschis și ochii și ți-a cultivat și pasiunea pentru așa ceva.
Exact. Domnul Slăvilă are undeva la 30 de brevete de invenție.
A, deci el însuși e inventator.
Exact. Și a încercat să ne insufle și nouă aceeași gândire. La cercul de robotică eram 20-30 de copii.
Și toți au ajuns să devină inventatori așa de succes?
O parte din ei, un procent.
Înțeleg că v-ați găsit, ca să zic așa, adică ți-ai găsit profesorul care să te înțeleagă și care să te îndrume. Înțeleg de asemenea că este un profesor care a mers cumva nu după norme, hai să spunem așa, adică a căutat să facă lucrurile puțin altfel cu voi.
Exact. Cursurile lui erau total diferite față de celelalte cursuri de robotică de la alte centre, dar calea pe care și gândirea era de a crea ceva nou, de a te folosi de componente cât mai ieftine, la care ai acces ca să poți să creezi oricând.
Deci vă obliga să fiți creativi.
Exact. Nu ne obliga, încerca să ne-a băgat ideea asta în cap.
În sensul că vă încuraja să fiți creativi și să găsiți soluții, practic.
Exact. Mereu ne zicea, de fiecare dată când veneam acolo, ce s-a întâmplat pe drumul de acasă până acolo. Ce am văzut, ce nu a mers bine, ce se putea îmbunătăți la orice device sau orice aparat pe care l-am văzut în drumul de acasă până la centru.
Foarte interesant. Deci vă obliga să fiți atenți la ce era în jurul vostru, să vă concentrați, vă antrena memoria?
Da, exact. Și mereu să vedem ce s-ar putea îmbunătăți, ce nu funcționează cum trebuie, ce s-ar putea îmbunătăți sau ce s-ar putea schimba efectiv 100%.
Ți-a fost ușor ca elev și apoi ca elev de liceu, așa fiind așa puțin mai, hai să spunem, mai altfel?
Da, mi-a fost ușor, a fost o perioadă interesantă, dar cum am spus, nu eram cel mai strălucit elev, nu am fost niciodată. În schimb, am o capacitate de a înțelege din orice domeniu, câte puțin, de la inginerie, la medicină, din orice domeniu pot să înțeleg câte puțin și asta mi-a fost suficient ca să pot să trec clasa, practic. Nu am fost un elev de 10 niciodată.
Deci, cum a fost? Ce liceu ai făcut?
Colegiul Național Zinca Golescu, tot din Pitești. O experiență interesantă. Dar la fel se pune prea mult accent pe note, nu pe performanță.
Nu ți se pare că e și cumva poate puțin prea teoretizat și teoretizant învățământul nostru?
Ba da, am avut în liceu o profesoară de informatică care trimitea elevii la concursuri practice. Dar partea proastă e că deși se străduia să tragă cât mai mulți elevi, de obicei eram 1-2. Dar acei 1-2 au obținut rezultate foarte bune pentru liceu.
Câte invenții ai reușit să faci în timpul liceului? Și din ce domenii?
Nu știu exact un număr, probabil 5-7 invenții, de la domeniul tehnic, la algoritmi, la algoritmi implementați în dispozitive, la domeniul medical. Mereu mi-a plăcut să încerc să îmbin cât mai multe domenii, fiindcă abia atunci se creează ceva nou.
Și care este cea mai, cum să spunem, hai să spunem, spectaculoasă invenția ta?
Cea mai spectaculoasă invenția mea este invenția de acum, pe care am prezentat-o la Salonul Internațional de la Geneva.
De ce? Numai pentru că a luat acest premiu special sau e chiar ție ți se pare că e cea mai spectaculoasă?
Este cea mai spectaculoasă pentru că nu există așa ceva în lume și se poate are un domeniu de aplicabilitate foarte larg și vine cu un pas inventiv puternic, iar faptul că poți să o aplici oriunde și că se va resimți ceva, adică va preveni incendii și defecte tehnice, este un caracter foarte puternic.
Născut în România.
Invitatul ediției de astăzi este Mihai Receanu, student în anul 4 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Politehnicii Bucureștene, dar și asistent cercetător în automatizări la AMB Telecom. Bun, o să te întreb la un moment dat la ce te gândești acum și care crezi tu că va fi următoarea ta invenție, dacă ai deja în minte. Dar până atunci aș vrea să mai vorbim și despre facultate. Facultatea de electronică, telecomunicații și tehnologie informației din Politehnica Bucureșteană. Ai ales-o de ce? Pentru că are aceste trei domenii și, prin urmare, ți-ar fi de ajutor în ceea ce vrei tu să inventezi mai târziu, sau de ce ai ales-o?
Am ales-o fiindcă îmi plăcea foarte mult electronica. După ce am terminat liceul, eram azi la electronică și am zis că aș putea să-mi perfecționez cunoștințele în acest domeniu și mai ales să pun în practică tot ce știu. Partea proastă este cu practica, fiindcă nu am făcut atât de multă practică pe cât a trebuit și la fel s-a pus prea mult accent pe note, ceea ce este o pierdere.
Termina anul acesta. Da. Și te vei numi ce? Inginer. Vei fi un inginer, da? Practic.
Exact.
Cu ce perspective? De angajare, de, nu știu, profesionale?
În general, facultatea de electronică, toți studenții care ies, inginerii, se angajează foarte repede. Eu deja lucrez de câțiva ani la Centrul Est European de Cercetare Aplicativă Interdisciplinară. Deci nu am o problemă la pasul acesta.
Poate că ascultătorii îl cunosc mai bine ca MB Telecom, celebru de asemenea pentru premiile luate, pentru niște invenții absolut speciale. Cum s-a întâmplat să te angajezi la centrul ăsta? Ai căutat? Tu știai despre ei? Te-au găsit ei?
Știam despre ce fac oamenii aceștia acolo și am ajuns prin intermediul unei emisiuni să vorbesc cu domnul Tudor. I-am povestit ce fac și m-a chemat la companie. Mi-a arătat tot ce se întâmplă acolo. Mi s-a părut inițial foarte complicat. Eram elev în clasa 11 atunci, dar am continuat să mă duc. Am învățat foarte mult și în timpul facultății am și angajat acolo.
Bun. Și, sigur, nu poți face comparație pentru că n-ai lucrat într-o altfel de companie. Dar cum este să faci cercetare, pentru că tu într-un fel și asta faci la compania asta, într-o companie privată?
Este foarte interesant deoarece ai acces mereu la aparaturi. Dacă vrei să faci ceva, se vor cumpăra aparaturi și practic orice idee îți vine de a îmbunătăți dispozitivele pe care le face compania, ai mână liberă. Efectiv, poți să faci ce vrei, atâta doar să aduci un plus, să iasă ceva util din asta.
Da, n-ai garanția că va ieși ceva util?
În general, iese ceva util. De obicei, în cercetare, nu știi ce faci. Dacă ai ști ce faci, te-ai duce acasă, că n-ai ce să cauți în cercetare. Dar, în general, discutăm ideile. Ce trece de stadiul de la discuție, clar se va întâmpla util, adică se va realiza cum trebuie.
Adică vrei să spui că această companie merge pe mâna ta și pe mâna altora ca tine așa inventiv și vă spune, ok, orice idee aveți, noi vă finanțăm, vă ajutăm?
În principiu da, nu merge pe mâna mea, suntem un grup foarte mare de oameni care dezbat idei și ideile care trec și în special ideile de scanare, ce face compania, sunt sisteme de scanare pentru securizarea vămilor. Și orice idee din acest domeniu care trece mai departe se va aplica.
Da, cele două invenții celebre sunt scanerele pentru camioane și pentru avioane, da, exact. Pe care le-a făcut această companie. Câți sunteți? Care e media de vârstă, în primul rând?
Media de vârstă este undeva la probabil 35 de ani.
Deci o companie tânără.
Exact, este o companie tânără.
Are importanța asta, crezi?
Este ca o balanță. Când ești tânăr, vrei să faci foarte multe, ai multe idei, dar nu ai experiență. O persoană în vârstă, să zicem că nu mai are atâta energie, dar are experiență. Deci este o balanță. Trebuie să ai în echipă și persoane tânere și persoane mai în vârstă.
Și înțeleg că în echipa ta sunteți astfel de oameni.
Da, suntem suficienți. Și dintr-o parte și din alta.
Da, e interesant. Cum ajunge o idee de la stadiu de idee până la, iată, o invenție care să ia un premiu?
Prin foarte multă muncă. Se discută dacă are o utilitate, dacă chiar este invenție sau nu. Se fac niște studii și apoi se trece la treabă.
Faceți cumva și o cercetare în sensul că să vedeți, apropo de ce spuneai, că trebuie să fie unicat, să fie unicat pe piață?
Exact. Cercetăm și dispozitivele fizice care sunt în lume, dar dacă nu...
milioane.
Da, dacă și așa, dacă nu am găsit un dispozitiv, asta nu înseamnă că e invenție. Trebuie să te uiți și în brevetele de invenție. Pentru că poate cineva în cealaltă parte a lumii a depus un brevet de invenție, dar nu a apucat să facă dispozitivul, să-l vândă ca să ajungă și la noi informația că există.
Atunci ce faceți? Renunțați la idee? Pentru că nu există încă dispozitivul, dar există brevetul?
Depinde ce face acel dispozitiv din acel brevet. Adică dacă face mai puțin decât ce face dispozitivul nostru, clar ieșim în față. Dacă deja domeniul le-a acoperit și nu avem cu ce să ieșim, nu putem să facem un breakthrough, atunci renunțăm la idee.
Dar de regulă nu merg foarte repede aceste brevete. Tu ai reușit ca Noblun să faci și dispozitivul, să și brevetezi, să iei și un premiu.
Da, am reușit să depun cererea de brevet de invenție și în medie se soluționează în 3-5 ani brevetul.
Tocmai.
Da, nu, brevetul nu este aprobat deocamdată, este depus și așteaptă soluționarea.
A, deci ești încă nu ai brevet, dar ai depus cererea.
Da, este în patent pending.
Faptul că există o cerere depusă pe invenția ta te protejează total?
Da, protejează total. Inițial, după acordarea brevetului, un an este protecție internațională, iar după aceea doar protecție în România. În schimb, în acest an pot să extind protecția la nivel mondial.
Costă?
Da, costă destul de mult.
Și o vei face? O vei face tu? O face compania?
Probabil o să încercăm să o facem.
Aveți deja cereri?
Acum suntem în colaborări cu diverse companii care sunt interesate.
Vaga lumes lá no breu do céu, tanta estrela no riacho e eu, feito um sapo solitário até, quase louco atrás do beijo seu. Tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer, um chá de panela pra esquentar, nosso amor e nosso bem querer. Vê se cabe no fundo da panela, uma ponta do mel do seu cabelo, um azul que voa pela janela, uma letra de canção de amor. Sorte, giz de jogar amarelinha, pode chuva de molhar devagarinho, caracol de carregar a nossa cama, na montanha do nosso caminho. Vagalumes lá no breu do céu, tanta estrela no riacho e eu, feito um sapo solitário até, quase louco atrás do beijo seu. Tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer, um chá de panela pra esquentar, nosso amor e nosso bem querer. Vê se casa no nosso casamento, uma lata igual a do poeta, a resposta que voa pelo vento, duas asas de andar de bicicleta, zig zig zig, bailado de libélula, chocolate, uva doce, casadinho, uma gota do sol na nossa vela e uma brisa da flor do seu cheirinho. Vagalumes lá no breu do céu, tanta estrela no riacho e eu, feito um sapo solitário até, quase louco atrás do beijo seu. Tanto apartamento pra alugar, nosso casamento pra acontecer, um chá de panela pra esquentar, nosso amor e nosso bem querer.
Născut în România.
Invitatul ediției de astăzi este Mihai Receanu, student în anul 4 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Politehnicii Bucureștene, dar și asistent cercetător în automatizări la AMB Telecom. Bun, așadar, vei fi în curând un inginer tânăr, ești un inventator foarte tânăr. Cum e să fii atât de celebru?
Nu știu, nu mă atrage neapărat celebritatea, mă atrage să creez ceva nou, care să ajungă în industrie și să ajungă efectiv la oameni, să se întoarcă o buclă de reacție, un feedback ok, care a reușit să facă dispozitivul ce și-a propus și că a propulsat puțin un anumit domeniu.
Te-am întrebat asta pentru că, cel puțin după premiul ăsta special de la salonul de la Geneva din primăvara acestui an, ai fost, colegii mei din presă vorbeau despre un eroul zilei, erai numit eroul zilei, apropo de faptul că, uite, la doar 23 de ani ai reușit să obții premiul special pentru această invenție. Și atunci de asta mă gândeam cum e să fii atât de celebru.
După cum am spus mai devreme, nu mă interesează neapărat celebritatea, în schimb premiul obținut a fost un premiu foarte bun, deoarece premiul special al Organizației Mondiale pentru Proprietate Intelectuală este în clasamentul oficial al concursului locul 3. Asta înseamnă că este pe podium și în total au fost undeva la 1000-1100 de inventatori. Deci, practic, 1100 de invenții și invenția mea a reușit să ia locul 3.
Cum e participarea la aceste saloane? Ce înseamnă? Care e cel mai important câștig, sigur, dincolo de premii?
Cel mai important câștig este experiența, deoarece salonul de la Geneva pentru mine a fost primul salon internațional, cel de anul ăsta, primul la care am participat și am reușit să văd ce fac și alți inventatori, cum se prezintă, care e modul lor de gândire și am interacționat cu foarte multe persoane din industrie. Și acesta este un câștig mult mai important decât premiul efectiv.
Și ai constatat, sunt diferențe mari între cum merg lucrurile în alte țări și aici la noi?
Depinde unde ne uităm, fiindcă și România are vârfuri foarte importante în cercetare și în aplicarea invențiilor, la fel ca alte țări, dar are și goluri. Depinde unde ne uităm.
De fapt, da, trebuia să pun întrebarea mai aplicată. De exemplu, în industrie, pentru că industria e totuși importantă. Adică industria trebuie să fie cea care să-ți folosească invențiile. Cât de mare e diferența între România și alte țări?
Diferența nu este neapărat mare, deoarece industriile în general în aplicarea noilor produse se bazează pe anumite standarde care sunt impuse la nivel european sau la nivel mondial. Practic, dacă o invenție este introdusă prin standard, atunci toate țările trebuie să o aplice. Ca aplicare, totul se uniformizează datorită standardelor.
Dar din discuția cu ceilalți colegi ai tăi inventatori din celelalte țări, ce ai constatat? Care este, hai să spunem așa, statutul unui inventator în Germania, de exemplu?
Este similar cu cel al României. În schimb, în Germania, să zicem, ca un plus în aplicarea dispozitivelor în teste practice la nivel mare, la nivel industrial sau cel puțin în domeniile medical, cum ai o invenție, poți să o aplici imediat în spital, să faci un studiu clinic. Acest lucru este posibil și în România și se practică, doar că în România etapele, pașii efectiv până ajungi acolo sunt mai mari și durează mai mult timp relativ la alte țări.
Iarăși, apropo de statut, partea asta cu inventica, cu invențiile, o să rămână doar un hobby al tău sau te gândești, nu știu, să-ți înființezi propria companie, să-ți promovezi singur invențiile? Cum o să fie?
E clar că nu o să rămână doar un hobby, deoarece este mult prea puternic și asta îmi place să fac, dar care va fi forma în care voi face asta, nu știu deocamdată.
S-a părea mai simplu să rămâi la o companie și sub umbrela ei să continui?
Depinde. Aici este foarte interesant, deoarece fiind centru interdisciplinar, avem aparaturi din cam toate domeniile și atunci eu mai ales care mie îmi place să îmbin cât mai multe domenii, am nevoie de aparate din fiecare domeniu. Aici le avem pe toate și se pot îmbina foarte ușor.
Și înțeleg că sunt și oameni cu diverse expertize.
Exact, sunt oameni din fiecare domeniu, tocmai pentru a îmbina corect aceste domenii.
Nu ți-a fost greu să faci și să fii și student, să fii și angajat?
Nu mi-a fost greu, deoarece, după cum am zis, nu sunt un elev foarte bun, e suficient doar să iau note de trecere.
Și să fii la cursuri nu era nevoie?
Nu era nevoie, deoarece învăț înainte de examen o noapte, două și trec examenul. În schimb, am făcut acest compromis, deoarece am învățat mult mai mult de la compania unde lucrez, pentru că am văzut efectiv ce se întâmplă și cum se pot aplica noțiunile teoretice din facultate. Dacă le vezi aplicate practic, le reții mult mai bine.
Le înțelegi
mult mai bine, exact.
Bun, și atunci, pentru că ești în situația în care să poți face comparație și mai ales să vezi plusuri și minusuri, ce lipsește sistemului de învățământ? Ce lipsește, uite, facultăților? Cum ar trebui să învețe facultățile pe studenți astăzi?
În primul rând, nu ar trebui să se pună atât de mult accent pe note, ci ar trebui să pună accent pe performanțe, pe performanța echipelor sau performanța individuală a studentului. Și în al doilea rând ar trebui făcută mult mai multă practică. Ar trebui să vezi efectiv, înveți 4 ani de zile niște noțiuni. Tot în timpul ăsta ar trebui să vezi exact unde se aplică. Și chiar dacă nu-ți mai amintești exact toți pașii, măcar știi, ai o idee despre cum ar trebui făcut și știi unde să cauți. Noțiunile teoretice, oricum în câțiva ani o să le uiți. O să ai o idee despre ele, dacă nu le aplici, este clar că le uiți. O să ai o idee despre ele, dar având și partea practică, deja se solidifică informația.
Este suficientă colaborare între universități și zona de companii? Adică mă gândesc așa, n-ar fi mai util ca practica din facultate să fie făcută, nu știu, la o companie sau în colaborare cu o companie ca să știe exact studentul cam ce vrea piața?
Exact, se practică acest lucru în vacanța de vară din anul 3. Este perioada de practică și se face la companii. În schimb, 3 luni de practică la companii nu sunt suficiente pentru a fixa informațiile din 4 ani. Adică elevul, studentul își face o idee despre ce e în piață, cum, ce rol ar trebui să aibă într-o companie. În schimb, în 3 luni de zile este o perioadă prea mică, nu este suficient cu adevărat.
Nu știu care va fi următoarea ta invenție. Tu știi care va fi următoarea ta invenție?
Am în lucru de fiecare dată mai multe proiecte. Nu mă canalizez mereu pe un singur proiect și acum încerc să fac o tranziție către domeniul medical și la medical este foarte greu deoarece sunt, pentru mine sunt noțiuni
pe care nu le știi.
Sunt necunoscute, exact. În schimb, am văzut că și în domeniul medical există oameni pasionați, oameni cu energie, oameni tineri și colaborez cu domnul doctor Mitoi Alexandru, de la, este proaspăt medic la Spitalul Floreasca, chirurgie generală. Și încercăm să vedem dacă s-ar putea face un breakthrough în aceste domenii.
Ce? Un dispozitiv ca să ce?
Deocamdată nu pot să vă spun.
Este cred. Bine, atunci aștept momentul în care o să aveți, o să puteți vorbi, să fim primii care o să afle.
Da, sperăm să ne întoarcem aici o echipă mai mare cu rezultate și mai bune în viitor. Deocamdată suntem la un nivel inițial de idei și de fundament teoretic, să vedem dacă efectiv se poate, adică nu te apuci să faci un dispozitiv până nu știi dacă se poate face, până nu cauți puțin în teorie și teoria îți dă și un ghidaj să știi unde te uiți.
Iar ca participări la saloanele internaționale, ce-ți propui? Care ar fi următorul la care ai vrea să mergi? Și cum să zic, participarea asta este de ce? Că trebuie, că e bine, că înveți, că dă bine la CV?
Este bine, înveți, dă și bine la CV, dar mai util este să faci dispozitivul, cel puțin la medical, să-l introduci într-un studiu clinic și să culegi reacția doctorilor decât să te duci la un salon de inventică și să câștigi un premiu. Este mult mai util să-l aplici unde oamenii au nevoie. Un premiu dă bine un timp limitat, dar este mult mai important să îl aplici deoarece rezultatele pe termen lung vor fi mai bune. De aceea am decis să nu mai particip la foarte multe concursuri și să încerc să introduc dispozitivele în locurile pentru care au fost create.
Bun, și înțeleg din ce îmi spui că nici compania nu te presează să mergi la aceste competiții.
Nu. Competițiile eu îmi propun la ce vreau să merg și ei doar aprobă, nu e o presiune în niciun sens. Încerc să fac o aplicare efectivă, deoarece concursurile vin și trec. În schimb, aplicarea efectivă este de termen lung, cu un rezultat foarte bun.
Și următoarea invenție bună, am înțeles, nu știi exact, sau nu ne pot spune acum exact cum o să fie, ce o să fie, dar cât timp îți dai să lucrezi la ea?
Așa, la o estimare grosieră, undeva la un an jumătate.
Foarte scurt timpul totuși pentru el.
Da, un an jumătate dacă totul merge bine.
Apropo, au fost situații în care ai renunțat la vreo idee? Pentru că, nu știu, ori te-ai împotmolit, ori ți-ai dat seama că nu ajungi la un rezultat prea repede și, mă rog, tu ești foarte nerăbdător?
Da, în general sunt nerăbdător, dar nu am renunțat la nicio idee. Am făcut în așa fel încât să ajung la un prototip funcțional, fiindcă ăsta era scopul, să îmi demonstrez și mie până la urmă că ceea ce am gândit s-a realizat cum am gândit și să-mi confirm că gândirea mea a fost ok.
Și deci n-ai avut situații în care ai lăsat o idee, nu știu, așa cum se spune, la dospit și ai revenit asupra ei, nu știu, după un an, doi, trei?
În principiu nu.
Îți doresc să-ți iasă orice invenție ți-ai propus să faci și să ne vedem curând. Poate, dacă pentru tine premiile nu sunt scopul, atunci măcar când vei putea să ne povestești despre următoarea invenție, m-aș bucura foarte mult să o faci.
Da, o să facem asta. Eu m-aș bucura să fim și o echipă mai mare, care să cuprindă și medici și alți ingineri și rezultatele să fie pe măsură.
Născut în România, cu Corina Negrea.
Aici se încheie ediția de astăzi. Invitatul emisiunii a fost Mihai Receanu, student în anul 4 la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației a Politehnicii Bucureștene, dar și asistent de cercetare la compania MB Telecom din București.